Poftă de bun gust. Frecvența gustului. Poftă de radio.
Bine v-am găsit, dragii mei, într-o altă seară de weekend, pentru că nu e așa, dacă este vineri, este Frecvența gustului. Și nu orice fel de vineri, ci vineri din luna martie. Nu știu de ce, așa percep eu luna martie, ca fiind o lună dedicată femeilor. Și mi-am propus ca în această lună să avem subiecte pentru noi, că nu e așa, n-ajunge timpul, un an de zile, să vorbim despre parteneri, despre profesie, despre familie. Haideți măcar în luna martie să fie cu femei și despre femei. Și pentru că avem nevoie de femei dezghețate și stețe și care să știe ce au de făcut și să se prețuiască mai devreme decât să le spună anturajul, ce credeți? Astăzi v-am adus-o ca și invitată pe o fată care este și frumoasă și care tare se mișcă bine, nu de alta, dar Andreea Tudorache este antreprenor și nu oriunde, ea are ceva ce se numește Beauty Connection, adică foarte frumos, bine ai venit, draga mea,
bine
foarte frumos
găsit,
ai găsit.
Mulțumesc, ce drăguț.
Beauty Connection, păi uite și tu cum sună, hai să ne conectăm.
La început nu am realizat
vezi?
Această
ales
metaforă, știi?
Da?
Simt că tot se întâmplă cu un rost și acum, cred că chiar vreo 2 ani, îmi spuneau prietenii că, bă, tu chiar asta faci, tu conectezi
vezi?
Oamenii, știi?
Vezi?
Și mi-a plăcut să, acum încerc să dezvolt chestia asta, să-i conectez și prin frumusețe.
Ce înseamnă să fii în România, iată, antreprenor și nu antreprenor ca femeie și coach sau ce putem spune așa, un fel de antrenor, iată,
da,
pentru cei din jurul tău, apropo de lucrurile astea pe care nu ne-au învățat părinții noștri să le facem și nici la școală nu se predau. Cum ți-a venit ideea? Cum ai făcut tu calea asta?
Așa, știi, eu zic așa, mi-a dat Dumnezeu să fac, pentru că nu a fost ceva ce m-am gândit dinainte.
Când erai mică, nu ziceai cum vreau să mă fac.
Mi-am dorit să fiu femeie de afaceri, asta
așa,
sigur, adică așa din Galați nu a prevăzut nimeni că chiar voi reuși, știi?
N-au paria pe tine.
Nu, nimeni nimic. Eu mi-am dorit cumva, probabil asta a fost în sinea mea și nu este primul meu business. Cum e să faci antreprenorat în România, aflu și eu pe parc curs, sincer,
că nu
pe pielea mea,
așa.
Da. Și mi se pare foarte fain că mi s-a oferit oportunitatea acum de vreo 2 ori să merg și la Facultatea de Antreprenoriat din București și mă gândeam așa, zic, mamă, ce tare ar fi fost să am și eu acces la asemenea knowledge, știi, să mă învețe și pe mine cineva cum să fac antreprenoria, nu doar să
bușbuie
așa după 4 eșecuri din astea în business, pe care, băi, la vârsta aia nici nu le-am simțit așa, adică nu m-au afectat foarte tare, pentru că mi-am dorit tot timpul, știam munca asta în sânge cumva și eram și angajată și făceam și antreprenoriat vărsător.
Culmea, da. Vărsătorii nu știam că sunt așa.
Sunt în prima, în ianuarie, dacă contează.
Că dacă
cumva
îmi ziceai, eu am avut în jurul meu berbeci și tauri care sunt așa.
Prietenii mei.
Ah, iată, da. Care îi simți că sunt pe treabă.
Au ambiția
și mână ceva așa, dar tu cum povestești deja ne
mi-am dat seama mai târziu că am ambiție, ca să se numește ambiție la mine, știam. Am crezut că doar încerc până reușesc.
Te ridici
să vorbesc despre eșecuri și eram zis, mamă, zic, da, eu am, adică chiar am despre ce să vorbesc, știi că
dar nu m-a oprit
asta, mi-ar fi plăcut să am o bază undeva, acum încerc să-mi o clădesc cumva, să merg și eu by the book puțin, pentru că mi-am dat seama că am nevoie de echilibrul ăsta, știi? Adică, cred că, nu știu, am și 36 de ani și m-am gândit, zic, nu mai pot în continuu, știi, vom greși tot timpul, știi? Dar vreau să minimizez și eu riscul și de asta m-am făcut și coach, să știi, nu pentru antreprenoriat, ci pentru că sunt și mamă și mi-a fost foarte greu să gestionez toate rolurile astea.
Apropo de
în
gestiune,
același timp.
Da. Apropo de gestiune, mă uitam la un documentar că tot e luna martie, se vorbește mult despre femei și cu surprindere concluziile acestui documentar erau că femeile nu sunt egale, deși declarăm așa sușitare în societate că suntem egale cu bărbații, și erau niște cifre concrete care arătau că, iată, pornim de la premise egale, dar ce să vezi, de-a lungul timpului și de-a lungul vieții, din punct de vedere financiar, femeile câștigă cu cel puțin 20% mai puțin. Și culmea, care era concluzia documentarului și m-a făcut așa, nu știu, era un fel de râsul plânsul, datorită acestor sarcini multe pe care ele le iau, că nu le întreabă nimeni, da? Deci când apare un copil, când apare căsnicia, activitatea profesională a femeii va fi automat limitată, pentru că trebuie să ducă în paralel și aceste sarcini. Și ei concluzionau așa, într-un fel, puneau o definiție sau un fel de etichetă, că femeile sunt penalizate financiar pe parcursul vieții, tocmai datorită acestor roluri multiple, pe care dacă ar fi cineva, iată, apropo de un divorț, da, sau, nu știu, o despărțire, când se împarte averea, îi spunea ok, dar slujba asta de femeie în casă, de cea
nimeni
care
nu cuantifică,
da? Cum ar trebui să o punem în bani?
Cumva,
exact. Știi, cât costă, adică, un babysitter care să stea în locul tău, cât costă o femeie care să facă curățenie sau una care să gătească, și toate lucrurile acestea, la un moment dat când tragi linie, dau cu minus din punct de vedere al femeilor, pentru că, iată, bărbații consideră că este normal să le faci tu. Și nu numai că este normal, dar e un fel de... suntem cam povestea cu Agripina și cu măgarul ei, ni se pun greutăți în spate, iar noi ne învinovățim în momentul în care nu le putem duce pe toate. Adică întotdeauna avem și acest sentiment că ar trebui să putem mai mult și să facem mai mult, și nici măcar o mângâiere din aia, știi, cum le faci la căței, bravo, un bravo din acela la sfârșitul zilei, nu ni-l dă nimeni. Și cred că ar trebui, sau sper din suflet că asta să înveți tu femeile, să se laude singure, să se premieze singure, ca nu cumva vreo clipă să fie dezamăgite că cei din jur nu le recunosc efortul și munca. Pentru că nu sunt recunoscute.
Nu sunt. Eu am încercat asta să o fac în primul rând cu mine. Deci tot ceea ce am făcut până acum, adică am făcut eu pentru mine, exact ca să pot duce toate lucrurile astea până la capăt. Pentru că eu am însărcinat, am deschis primul salon, alăptând am răspuns la telefon și ajunsesem într-un punct în care fizic nu mai duceam, bine, psihic nu mai discut, că există un moment în care nici măcar nu-ți dai seama, știi, de că ești zombie prin casă. Deci exact așa eram, știi, TikTok-urile alea în care arată că nu te mai spalat de o săptămână și că începi să...
Sunt pe viața reală.
Da. Și mi-am dat seama, băi, zic, eu nu mai pot continua așa, zic, undeva am nevoie să încep să lucrez, asta până să încep să lucrez cu mine, intervin foarte multe vinovății, egoism, mă fac pentru mine, las copilul acasă, dar mi-am dat seama că dintr-un pahar gol eu nu pot să dau mai departe. Și aveam de dat, în primul rând, copilului meu, apoi business-ul, e și soțul undeva în această
listă,
e și el, dar pentru mine a contat foarte mult să știi și sprijinul lui, adică îmi dau seama că e foarte important să-ți alegi omul alături de care să pornești la drum și să fie suportul tău
și să fie lângă tine la drumul
ăsta, exact,
adică să fie la același nivel, facem, la căruță, nu să fie
grădinița, business-ul, gândește, noi facem lucrurile astea împreună și pentru noi a fost, ne-a dat, copilul ne-a dat viața peste cap, totul a fost...
Ce bine! Deci, draga mea,
Doamne,
în acest moment...
Doamne, dar eu m-am luat terapie,
deci,
adică nu!
Un pic vorba, pentru că aici eu nu pot să vorbesc prin prisma propriei experiențe, neavând copii, însă nu mă pot opri din a privi în jurul meu, din a vedea cât este de greu și din a încuraja mamele să spună că le e greu. Este, deci, ca un fel de conspirație în care toată lumea suferă și nimeni
trezești,
nu are curajul
după
să spună.
După 2 săptămâni, după ce ai născut, în timpul în care 9 luni de zile toată lumea a spus felicitări, să fie într-un ceas, mamă, super, hăinuțe, nu știu ce, totul. Mamă, știi, și eu pe mine mai au, mă lua, știu, anxietate, zic, mamă, zic, ce fac eu greșit?
Ceva, că mie nu-mi dă, știi, că nu-mi dă bucuria aia despre care spun toți.
Soțul s-a schimbat, eu m-am schimbat, am devenit altcineva și sunt, știi, sunt așteptările alea pe care le ai, să-ți dorești să te întorci la viața dinainte.
Cum ar fi? Cum ar fi, da, imposibil, da.
Minciună, știi, red flag, știi, dar nu e. Dar... Și pentru creierul e obișnuit să vadă lucrurile doar dintr-o anumită perspectivă. Și băi, eu vreau să mă întorc la ce am fost. Păi soția mea nu mai e cum e. Mamă, deci am discuții din astea, știi? Te-ai schimbat. Sorry, exact, sorry, logic.
Adică, da, da, nu numai m-a că schimbat. M-am schimbat, dar întreabă-mă și pe mine dacă îmi place sau
da,
nu.
Și a trebuit să învăț să renunț la ce am fost. Adică nu să renunț complet, ci mai pur și simplu să-mi dau seama că e un alt...
E o transformare,
exact,
da.
It's another level. Trebuie să înaintăm împreună cumva și să ne acceptăm faptul că nu vom mai fi la fel, suntem diferiți acum, adică și tu ești tată și eu sunt mamă și mai suntem și antreprenori, mai avem și angajați de care trebuie să avem grijă și cumva, ca să nu ne pierdem pe drum, a trebuit să ne dăm seama că... Băi, e greșit ceea ce facem, știi, să ne uităm în spate. Vreau să ne uităm înainte și să vedem ce pot eu să îmbunătățesc acum în această situație. Și răspunsul meu a fost, du-te la terapie, adică, și el n-a vrut, eu m-am dus pentru mine.
Am văzut că tu încurajezi femeile să fie autentice, cuvântul ăsta pare atât de simplu.
Da, folosit, aș vrea da. Să-l schimb, dar nu știu
exact.
Cu ce.
Deci acest îndemn de a trăi așa cum ești și de a-ți exprima toate părerile și de a face pace cu
nu
tine și cu cei din jur,
da.
Este îngrozitor
da.
De greu în
da,
realitate
doar...
și este îngrozitor de, cum să spun, aduce o mulțime de neplăceri și de situații dificile. Adică și dacă îți faci curaj tu cu tine să da. Fii autentic, din păcate cei din jur, exact cum spuneai tu, se vor revolta în prima fază, o să spună că ai nebunit. Adică da. În loc să te încurajeze și să te susțină și să zică ok, e o etapă,
treci
o să fie
proces.
Pentru binele
da.
Tău,
da.
Da, ei încearcă să te saboteze. De ce? Pentru că nu mai e confortabil pentru ei. Da?
Da.
Deci această autenticitate sună frumos, dar în realitate este extrem de greu de asumat. Și voiam să te întreb cum ți-ai găsit tu, adică bănuiesc că la un moment dat, iată,
da.
Apropo și
deci
de ce
prim,
se zice despre copii, trebuie să zici, nu mai ascult nimic și fac cum simt eu, că altfel...
Așa fac și cu copilul, să știi că asta e altă chestie, felul în care îmi cresc eu copilul și cum am decis să fac și pentru mine să fie bine, ca să nu o iau prea mult,
că
pentru că
nici
asum,
mamă nu, prea mult nu e bine
nu,
să fii, să faci
e perfecționismul ăsta, știi?
Vieții tale,
e
da?
Perfecționismul ăsta pe care eu l-am cu mine și, să știi, este foarte ciudat cum ai impresia că nu e în tine. Adică până încep să conștientizezi anumite lucruri la tine, dar să le conștientizezi în adevăratul sens al cuvântului, să le simți cumva, că, băi, da, mă, am,
e din
și,
cauza
e
mea.
Și pozitiv,
e, din
e
cauza
și negativ.
Mea, da, da,
adică
nu,
totul
perfecționismul
e.
Perfecționismul este păcăpos da. Pentru toată
este,
lumea.
Să știi că eu mi-am dat seama că, da, într-o mare măsură, dar mi se pare că am ajuns să fac business... și să aduc un anumit nivel exact datorită lucrurilor ăstora.
Știi cum l-am trăit eu și cum l-am, să zic așa, sintetizat? Trebuie mai întâi să fii, ca după aceea să-ți dai seama că nu mai vrei să fii.
Da, 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 da? Exact.
Deci după
da.
Ce ai muncit, după ce te-ai chinuit, după ce ai fost un perfecționist, după ce ai fost un orcoholic,
da.
După ce ai fost un free control, da, și le-ai
da.
Luat pe toate,
și...
apoi, da, mersi, după ce ai trăit chestiunea și ai văzut ce
mersi,
realizează,
e super important.
O să zici apoi, ok, acum pot să le fac și imperfect, dar aia este exact etapa superioară.
E o etapă, adică da. și asta, mi-asta, adică aș vrea să insistăm pe asta, nu e ceva ce vreau să-mi reproșez mie. Așa, știi că e, revenind la autenticitate, eu credeam că a fi autentic înseamnă să fii doar bun, să-ți faci lucrurile super, să fii tot timpul
da,
zâmbitoare,
totul pe pozitiv,
să
da, fii, totul pe,
totul pe
da,
pozitiv,
da,
să fii
da.
O mamă bună, eu nu țip, eu nu greșesc, eu nu fac aia, eu nu
da.
Fac aia. Doamne, Maica Domnului!
Fix asta nu
știi,
este
exact,
să fii autentic.
Nu,
da,
este
da.
Îmbrățișarea părților tale negative cu cele pozitive. Și tot timpul mi-a fost și asta greu să accept, că vreau să le mulțumesc tuturor părților mele negative, că m-au adus astăzi în punctul în care sunt acum. Și atât timp cât eu sunt mult pe pozitiv, să știi, atât timp cât te iau, te curăț și iau din tine doar ceea ce îmi servește mie pentru momentul ăsta și mai departe în evoluția mea, mi se pare că nu putem decât asta, și îmbrățișarea tuturor calităților și ne
da,
calităților
nici
noastre
exact
cumva,
bine că, ce bine că ai încercat să reformulez, pentru că nu le-aș numi nici măcar negative, nici
nu.
Măcar defecte. Uite, de exemplu, eu am avut, na, așa ca să încurajez femeile, eu am avut o foarte mare luptă cu mine, dincolo de perfecționism, pentru faptul că nu am simțit că mă pot adapta unui sistem pe care l-am contestat din start, acesta cu sculatul de dimineață. Deci activitatea mea de medic a eșuat și mi-am dat demisia, dacă poate cineva să creadă, din spitalul de stat, pentru că eu nu am putut să fac față raportului de gardă care se ținea la ora 7:30 sau chiar 7, că la diabet trebuia să fie mai devreme ca să poată pacienții să le dai doza de insulină și să mănânce. Da? Și atunci eu iarna, când plecam pe noapte de acasă, era o chestiune împotriva ființei mele, care îmi făcea, adică o făceam cu efort, dar efectiv o simțeam ca pe un abuz asupra ființei mele. Am făcut-o toți anii de rezidențiat și apoi mi-am dat demisia, dar cum să spun, ca un copil din ăla care spune nu mai pot, eu nu pot să duc viața asta, nu o să pot să o fac toată viața. Maica mea s-a supărat pe mine teribil, că a zis, Doamne ferește, adică alții își doresc să aibă un post în spitalul de stat și eu am spus, nu pot să mă trezesc dimineața. Culmea este că din această, deci cum să spun, a fost dramatic și pentru mine să-mi recunosc, da? Ei, gândește că de atunci mi-am dat seama că bioritmul meu, că de-aia zic că nu pot să-l numesc negativ. No. Bioritmul meu e diferit. Deci noi considerăm persoanele diferite ca fiind neconforme. Dacă așa zice statistica, ești în afara, ești în afara mediei, da? în afara majorității. Și atunci eu am zis, va trebui să-mi caut o activitate care să înceapă la prânz, ca eu să fiu în forma optimă, să o desfășor și culmea, da, poate să dureze până la 9 seara, că eu sunt activă spre seară și spre noapte, eu gătesc după ora 10 seara, eu mănânc la miezul nopții.
Mie îmi place asta, să știi, mie mi se pare o dovadă de curaj.
Da, dar a fost foarte mare curaj și au trebuit să treacă mulți ani până când cei din jurul meu să mai apară voci timide care să zică, da mă, nici eu nu sunt matinal, da, nici mie nu-mi place. Păi da. Gândiți-vă și gândește-te că eu am trăit asta matură fiind, dar gândiți-vă că sunt copii, că cu toții am fost școlari,
da.
Și cât de așa greu ne este, știi, da, dimineața și cât de bulversată e mintea ta și cât de greu te aduni.
Există, da,
și te
concentrezi. Există și studii să nu trezești creierul, da? Care este într-un anumit etapă somnului.
Despre asta e, deci el are un ritm al lui, exact. Și putem să încurajăm oamenii să le spunem că fiecare bioritm e diferit și că ar trebui tu să-ți accepti și să-ți cunoști organismul și să vezi nejudecându-l.
Este foarte, e un proces foarte anevoios, așa să-i spun, pentru că oameni, exact cum spui tu, știi, avem niște standarde și,
da, și trebuie și să noi le avem,
exact, și noi le avem din copilărie, dacă nu intrăm pantofi, exact.
Da, da.
Deci mie mi se pare asta o iubire de sine extraordinară ce ai făcut tu.
Da,
adică,
da,
bă, este pentru, știi, să te pui tu pe primul loc și să spui, băi, stop,
bă,
pe mine nu mi-aduce...
Eu aproape că nu mai puteam. Da, despre asta e, adică e foarte greu să accepti.
Da, știi, sunt unii care continuă. Ne place să ne obișnuim cu răul, cumva.
Da, asta, și cu trebuie ăsta. Deci noi, cu cuvântul trebuie, trecem peste propria noastră ființă. Da. Efectiv, trecem peste ea, datorită lui trebuie.
Uite,
da?
Pe mine, în coaching asta m-a ajutat. Nimic nu trebuie, dar chiar trebuie, știi?
Da, și abia, când pui întrebarea dacă chiar trebuie,
știi,
dai seama
și zic, băi, dar pași că nu chiar trebuie, știi? Și asta e, știi? Mi se pare încet, încet să ne dăm seama de ce avem noi nevoie. Și de eu sunt foarte mult pe conexiunea minte, trup și suflet și mi se pare foarte... știi că eu văd la clinică, știi că vin femeile după ce au născut, au trecut printr-o perioadă mai dificilă emoțional, știi? M-am îngrășat, am slăbit, am făcut aia și zic, te rog, eu dă-ți puțin timp. Lasă-i timp corpului tău să-și revină.
Adică exigențele față de propria ta
nu
persoană.
Știi, e totul,
nu e nimic greșit în ce simți.
Nu e nimic greșit. A, că tu vrei să vii, să-ți faci un masaj. Doamne, mi se pare, știi, e timpul ăla cu tine. Adică...
Da, vezi că inițial simți că îl furi,
Doamne, dacă l-am furat și eu la început, în prima lună, așa, am să ies mai repede din casă. Deci, efectiv, alea două ore, veneam la salon, afară faptul că mai făceam și treabă, dar simțeam că am nevoie.
Da.
Am nevoie să mă întorc cu un alt vibe acasă. Asta fac și în momentul de față.
Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM.
Andreea Tudorache este, dragii mei, în seara asta invitata mea pe frecvența gustului. O femeie, iată, nu doar frumoasă, ci și curajoasă, care și-a dat seama suficient de devreme că e important să trăiești cum simți, chiar dacă asta un pic face notă discordantă față de ce vrea societatea și de normele astea și rigiditățile în care am fost crescuți și educați. Apropo de autenticitate și de ați face tu ție bine. Te ascultam când spuneai, când le încurajai pe femei să aibă un gest, uite că tot spuneai de masaj, să aibă un gest de bunăvoință și de grijă pentru ele, acolo unde poate noi am considerat că dacă noi facem bine, cumva binele ăla trebuie să ni se întoarcă de la cei din jur. Cum le sfătuiești sau care sunt, să zic, micile, că trebuie să fim încurajate, trebuie cineva să tragă
eu,
de noi, să
eu
ne
mi-am
facem
dat seama
bine.
Că trebuie să ne facem un cerc de oameni în jurul nostru care să ne susțină tot timpul. Adică pe mine asta m-a ajutat foarte mult, să știi. Și în afară de a da și a da putere altora, mi-a trebuit foarte mult timp să învăț să-mi dau putere și mie. Adică să-mi dau seama că eu sunt cea care a decis să meargă la terapie. Eu sunt cea care a acceptat să facă un curs de coaching pe care l-a urât primele 3 săptămâni din viața ei, că era singurul antreprenor printre numai corporatiști și nu înțelegeam nimic, nici măcar nici ce discutau. Eu am făcut toate lucrurile astea pentru mine, ca eu să pot să am putere să dau mai departe, că mie mi se pare necondiț tot timpul.
Da?
Mi-a fost frică, am fost obosită, m-am simțit vinovată.
Și ai împărtășit lucrurile astea cu cineva sau le-ai ținut în sufletelul
tău
așa?
Nu mai țin de mult, pentru că nu-mi face bine. Mi-am dat seama că nu-mi face bine nici pentru business, nici pentru casă, nici pentru nimic, dacă eu nu știu să mă îngrijesc psihic în primul rând. Și știi, am învățat să am grijă și de corpul meu cumva, deși sunt owner de clinică, eu nu am fost niciodată avatarul meu de client, să spun așa, pentru că nici eu nu am știut niciodată să mă pun pe primul loc. Pentru că nu, știi, venim din niște generații care nu ne învață.
Nu, categoric, nu.
Chestia asta.
Și nu numai că nu ne învață, dar ceea ce ne-au învățat, noi trebuie să dăm la o parte,
da,
lucru care este extrem de greu.
După 36
da?
De ani să încep să schimb niște pattern-uri, este...
Eu am spus întotdeauna, și dacă o faci la 40, și dacă o faci la 50, și dacă o faci la 60, important este să o faci, pentru că altfel nu cred că există durere mai mare decât să ajungi, nu știu, zic acum,
sincer,
la 70-80 de ani, la sfârșitul vieții și să regreți că n-ai avut curajul să trăiești pentru tine.
Da.
Și apropo de lucrurile pe care le spuneai legat de frici și de perfecționism, eu mai mi-am dat seama, iată, după niște ani buni, mult mai târziu decât tine, că cea mai, pe lângă perfecționism, o altă greșeală pe care am făcut-o și care, nu știu dacă neapărat a fost o greșeală că a stricat ceva, dar a consumat foarte mult din energia vitală, este faptul că eu întotdeauna am arătat în exterior doar binele, forța, puterea, da? Deci m-am vrut pentru că, din nou zic, apropo de cum am fost crescuți, părinții noștri ne-au învățat și ne-au crescut ca femei puternice.
Da.
Și mi-am dat seama, după 50 de ani,
okay. Da.
Culmea, că de fapt vulnerabilitățile declanșează în cei din jur și nevoia de a te ajuta, dar foarte important, leagă oamenii între ei. Deci puterea te izolează și te separă de oameni, pentru că atunci când tu ești puternic, pare că n-ai nevoie de nimic și cei din jur n-au ce să facă pentru tine. În schimb, vulnerabilitatea aduce oamenii împreună și, culmea, nu numai că trebuie să ne arătăm vulnerabilitățile, dar ne va fi mult mai ușor să le depășim cu ajutorul celorlalți. Și atunci, chestiunea asta, cred că aș preda-o, iată, dacă aș fi coach, și aș încuraja femeile tinere să nu-și dorească să fie puternice. Pentru că puterea aparține, din păcate, și ăsta este adevărul, iată, o arată statisticile, aparține bărbaților și în momentul în care noi le-o luăm, nici statutul nostru nu este neapărat, nu are un plus pentru statutul nostru, pentru că noi intrăm într-o competiție cu bărbații pe un teren al lor și din competiția vom ieși rănite sau vom pierde. În momentul în care tu îți păstrezi statutul de femeie cu vulnerabilitățile, fragilitățile, sensibilitățile tale, culmea, și interacțiunea dintre sexe va fi una firească.
Așa
și
este.
Exact.
Mi se pare că se face un întreg,
da?
Cumva,
adică completăm
moment dat,
ce ne lipsește nouă cu ceea ce aduce parte partenerul și iată, lucrurile merg mai ușor împreună, că e o chestiune de când lumea, da? Doi cai, trag mai bine la o căruță, da?
Exact, împreună.
Însă noi, dacă ne vrem puternice și stăpâne pe toate și ne descurcăm singure în toate, să nu ne mirăm dacă în jurul nostru n-o să rămână gol, pentru că pare că nu mai avem nevoie de nimeni.
Pentru că nu mai ai... E o minciună, știi? Pentru că ai nevoie.
Da,
ai nevoie de oameni în jurul tău, ai nevoie și eu de fiecare dată când am vorbit despre motivul pentru care am intrat în terapie sau despre orice vulnerabilitate sau cât de greu mi-a fost să fiu mamă la început, știi, nu te anunță nimeni cât e de greu.
Sau culmea, arată doar fața poleită. Da,
da. Sau femeie în business și așa, dar mi-am dat seama, eu sunt și foarte, și transparența asta a mea și vulnerabilitatea câteodată este luată ca o slăbiciune. Și pe mine nici nu mă deranjează chestia asta, am ajuns să nu mai deranjează. Dacă tu crezi că pentru asta este slăbiciune, uh-huh, din punctul său de vedere, păi mie mi se pare un avantaj pentru mine în business.
Poate mai mult, știi? Exact, să profităm, adică, de aceste slăbiciuni.
Da, și asta vorbeam și cu fetele mele și cu femeile din jurul meu. Zic, noi suntem atât de frumoase, deștepte, capabile să facem, eu îi spun fiicei mele, tu poți să faci orice, orice, deci nu există ceva pe lumea asta ce nu poți să te faci. Și m-am dat puțin înapoi când mi-am dat seama, deci care are acum, face 6 ani, și cred că acum vreo 2 ani spune că mami, tu chiar faci de toate. Mamă, zic, this is not ok, știi?
Da,
zic,
nu-i bine că se vede așa de la tine ca un wonder,
adică,
woman,
pentru că fac și de mâncare, fac și merg și muncesc, de toate. Și am zis, mi-am dat seama că trebuie să fac lucrurile pe rând, cumva, dacă îmi doresc, și să mai renunț la a fi mama perfectă, soția perfectă, știi?
Da, partenera perfectă.
Nu fac de mâncare când nu mai pot. Da. Iau copilul cu mine când am de făcut un training, pentru că nu ies cu mămicile după grădință, pentru că nu mai pot.
Da, da, acest adică cuvânt nu mai
e
pot,
o chestie,
da, trebuie să
eu am nevoie
parte
să mă duc acasă, să-mi reîncarc bateriile, să mă liniștesc și eu după o zi în care și mie mi-a fost, poate am avut multe chestii de făcut la muncă și vreau să mă conectez cu familia mea și atât.
Mi se pare foarte curajos din partea ta că recunoști lucrurile astea, cum spuneai, chiar dacă unii le au ca vulnerabilitate. Mai este un fenomen foarte interesant și asta l-am văzut de-a lungul carierei mele apropo de nutriție. Eu am fost prima care am recunoscut în fața oamenilor slăbiciunile mele legate de mâncare și de dificultatea de a ne abține de a fi dietă, de a face lucrurile corect. Și este incredibil în ce fel oamenii din jur se relaxează și fac pace cu ei în momentul în care tu le dai confirmarea faptului că te lupți cu aceleași lucruri, că ți este la fel de greu ca ei și dintr-o dată te umanizează. Deci este foarte important, mai ales iată, din poziția ta care pare că le faci pe toate, să spui cât îți este de greu și în felul ăsta odată că așteptările celor din jur nu o să mai fie nerealiste, să credă că este totul ușor, totul pozitiv.
Da, asta
totul
e farmecul acestui social media și
interacțiunii acesteia cu oameni
arătăm
pe care
doar
poate
ce e super,
da,
ce exact. Și în mine s-a născut în perioada aia de primele câteva luni, primul an cred că chiar de după ce am născut, nu venea să cred că toată lumea era spălată și aranjată și făceau poze, știi?
Da.
Și eu am niște poze din astea în telefon, efectiv nu mi-aduc aminte dacă m-am spălat pe dinți ziua aia, știi? Adică, și nu e ok, adică, pentru că mi-am dat seama, am devenit mamă și deodată mi se pare, mamă, eu am greșit cu ceva. Deci la mine, pentru că eu mă uit la tine.
Și la tine tu pare perfect, da?
Și faci de mâncare. Și nu mai știam ce să-mi aduc și mie ceva de mâncat. Știi? Adică făcut în casă. Sau, pentru că mi se pare foarte important și oamenii încep să-și dea seama că cineva care are ajutor, care are o bonă, care e norocos și are părinții alături să-i susțină, este vital. Efectiv vital. Deci eu când am luat decizia să îmi sun bona, să spun, știi că am hotărât cu soțul meu, m-a bufnit plânsul. Deci numai la gândul că cineva m-ar putea ajuta să schimbe și un Pampers.
Da, era deja extraordinar.
Wow.
Da.
Și asta mi-a dat seama, zic, mamă, zic, dar de ce trebuie să le fac eu pe toate?
Când nu, și să ajungem în această postură de să nu mai putem și să ne epuizăm, când de fapt și puteam cere ajutorul mai devreme.
Știi care e chestia asta cu nu cer ajutor, nu fac, îl fac singur. Uităm să mai fim prezenți în propria noastră viață la un moment dat.
Că suntem efectiv bulversați.
Ești peste tot.
Da?
Adică o mamă care este obosită, care n-are ajutor, ea nu își dorește.
Nu se mai poate bucura de lucruri.
Nu se mai poate bucura de lucruri. Da? Nu. Dar nu, adică, și nici eu mi-am dat seama, eu nu-mi doresc copilul meu, ca și copilul meu să vadă oboseala asta din mine și supărarea, nervozitatea pe care, știi, efectiv, pentru că o simte în mine.
O simte.
Și eu n-am cum să mă prefac și față de ea.
Pe aia nu putem, pe aia nu putem să o mimăm.
Nu.
Aș mai vrea, pentru că ai zis de mai multe ori de-a lungul interviului că ai avut în soțul tău un partener, chiar dacă, iată, n-a fost el primul pe lista pe care ai înșiruit-o, da. Foarte interesant, să mai trag așa un semnal de alarmă, pentru că, dragii mei ascultători, nu toți înțelegem lecțiile, să zic, de vreme în viață, sau, de ce să nu spunem și asta, nu toți avem norocul să găsim educatori, să găsim informația, să găsim sfatul cel bun la, nu știu, să zic, de vreme. Și atunci le descoperim pe toate, pe cucuiele noastre și pe greșelile noastre. Eu am avut norocul, culmea, să merg în Franța la o formare de psihonutriție și acolo am aflat o mulțime de lucruri despre relații. Adică, din întâmplare, psihiatrul nostru era și cel mai bun în relații de cuplu din Paris. Lucruri care pe mine m-au șocat și care păreau că cei din jurul meu, care trăiau în societatea aia și erau educați în altfel, le considerau normale. Și aici, pentru că suntem într-o luna femeilor și pentru că tu, iată, ai acest beauty connection,
da?
Deci vreau să vă spun că așa au fost cuvintele și vi le reproduc încă o dată, că știți cum e, cine are urechi de auzit să audă, i-au spus așa, într-o relație de cuplu, 1 plus 1 egal 3.
Ador,
și eu, și eu chicoteam așa, mă uitam stânga-dreapta, nimeni nu părea șocat de această afirmație. Și el a explicat ce înseamnă asta. Înseamnă că fiecare dintre cei doi parteneri este o entitate, da, 1 plus 1, iar treiul acela este relația. Adică două entități separate hrănesc împreună și contribuie la mersul relației, care trebuie considerată o entitate de sine stătătoare, ce are nevoie de grijă și atenția ambilor parteneri. E bine, la noi pe plaiuri mioritice relația nu e așa, da? Relația la noi este 1 plus 1 egal 1.
Da,
egal 1. Un singur beneficiar. Și mai a fost o observație foarte importantă. El se plângea de, să spunem, răul pe care îl fac toate aceste șabloane și nu în ultimul rând iluzia care ne se creează de când suntem mici cu prințesa și cu prințul, până nu mai devreme dădea el exemplu, nu mai târziu, de filmul Jerry Maguire, în care se spune acolo, ea deschide ușa topită toată și spune, you complete me. Deci această replică, el a spus că de-a lungul vieții lui de antrenor de cupluri, a fost pentru el cea mai grea afirmație de depășit. De ce? Pentru că foarte multe femei așteaptă apariția prințului ca să le completeze și să le desăvârșească, lucru care duce la eșecul relației. De ce? Spuneau ei, până când tu nu știi cine ești, care ți-s nevoile, care, până când tu nu te cunoști, n-ai cum să intri într-o relație, pentru că relația nu are cum să completeze și să desăvârșească ceva ce tu nu știi. Ori foarte multe femei de la noi fac această greșeală și așteaptă de la partener și recunoaștere și, eu știu, ghicirea dorințelor sau nevoilor. Da?
Eu am nevoie de
deci
asta.
Deci acea listă de nevoi și de dorințe trebuie să fie a noastră, să fie asumată și trebuie impus, aș putea spune, da? Deci asta sunt eu, astea sunt timpii mei, astea sunt nevoile mele, până aici pot eu. Și lucrurile astea, dacă sunt lămurite, clarificate și trasate, da, relația funcționează. Altfel, dacă tu aștepți la infinit ceva ce nici tu nu știi ce aștepți, s-ar putea să fie un eșec.
Știi câte cărți din astea nu-i citesc eu, Carine, cu prințul și prințesa?
Nu-i citești? Nu, pe despre asta e.
Adică aș vrea să-i le citești, pe aia mă răzgândesc, să zic, mami, nu pe asta, pe cealaltă.
Dacă i-am și așteaptă prințul apoi.
Da,
dacă e prea povestea. Și aia cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, care nu spune nimeni.
Până a născut, până au ajuns singuri acasă. Și deci noi suntem împreună de 15 ani. Și prima noastră cumpănă, să-i zic așa, a fost să trăim împreună.
Iată.
Și apoi,
să trăiți împreună, doamne, și apoi a mai apărut un membru în familie și acum să trăiți în trei.
Mi se pare o creștere împreună. Mie, da, mie asta îmi place să împreună, văd. Știi? Da? Și trebuie să acordăm o libertate cumva și un spațiu de creștere pentru, fiecare din noi.
Din membrii
și
familiei.
Mie asta mi se pare fain într-o căsnicie. Adică și la sfârșitul zilei asta, păi dacă la sfârșitul zilei când te pui în pat lângă persoana pe care ți-ai ales-o să îți trăiești,
să împarți viața,
viața, da? Dacă simți recunoștință și fericire, mi se pare că e mai mult decât suficient și zic mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc asta și că suntem,
și că suntem aici.
Da, că frumos. Pentru că asta putem trece peste absolut orice, atât timp cât ne respectăm, ne susținem, ne iubim și Doamne, adică
asta-i tot.
Asta-i tot.
Am să rămân cu această, să zic, concluzia ta. Iată, s-a și epuizat timpul din seara asta. Îți mulțumesc că invitata mea, dragii mei.
Mulțumesc și eu.
A fost o femeie frumoasă, iată, care stabilește conexiuni, beauty connection, da?
Mulțumesc.
Îți mulțumesc, Andreea, că ai fost alături de noi și, da, haide să încurajăm femeile să fie autentice și să fie